Qirg'izistonning Botkent viloyatida mahalliy aholi va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 22 iyun kuni Botkent shahrida Tojikistonda militsiya tomonidan hibs qilingan 3 qirg'izistonlikni ozod etish talabi bilan miting o'tkazilgan. Qirg'izistonlik 3 shaxs Tojikiston hududida 30 kilo qizil subombni olib yurganida Tojik militsiyasi tomonidan 20 iyun kuni qo'lga olingani xabar qilingan edi. Miting ishtirokchilari Xitoydan Tojikistonga Botkent orqali yuk tashiyotgan avtomashina haydovchilaridan 8 nafar garovga olgan. Garovga olinganlarning barchasi Tojikiston fuqarolari bo'lgan.
Soat 10:30 chamasida 150 shu Botkent shahrining RTS buloqboshi kvartalining
soat 10:30 chamasida Botkent shahrining bozorboshi va buloqboshi kvartallarida 150 nafar odam to'plandi. Ular 10 ta og'ir yuk mashinasini minib borayotgan tojikistonlik haydovchilarning yo'llarini to'sib 8 tojikistonlikni garovga olgan. Biz mitingchilar bilan soat 16:00 so'zlashuvlar olib bordik. Ular bilan oqsoqollar, ayollar, viloyat qozisi, prokuror va maxsus xizmat rahbarlari gaplashdilar, dedi Botkent viloyat gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov. Rasmiyning aytishicha, mitingchilar Tojikistonda hibs qilingan ham qishloqlari hibsdan ozod qilinmaguniga qadar garovga olingan tojikistonliklarni qo'yib yubormasliklarini bildirganlar, ular garovga olinganlarni jazolashlarini, lozim topishsa o'ldirishlarini aytganlar. Muzokaralar natija bermagach, garovdagilarni ozod qilish uchun militsiya maxsus otryadi yuborilgan. Garovga olinganlarni ozod qilish uchun yuborilgan militsionerlarga qarshi norozilar qarshilik ko'rsatgan. Natijada militsiya norozilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. To'qnashuvda militsiya xodimlaridan bir nafari o'qotar quroldan yaralangani aytilmoqda.
16:15 chamasida operatsiyani yurituvchi ekspert kriminalist leytenant Alibek Sapar degan o'qdan ranenie oldi.
Garovdagilarni ozod qilish amaliyoti paytida, ya'ni 16:15 daqiqa o'tganida militsiya leytenanti kriminalist ekspert Sapar Alibekovga o'q tegib yarador bo'ldi. U kasalxonaga yotqizilgan, uning ahvoli hozir yaxshi deb ma'lum qildi Saidjon Eratov. Tojikistonliklarni garovga olganlardan 9 kishi hibs qilingan, garovdagilar ozod qilinib o'z vatanlariga jo'natilgan. Saidjon Eratovning aytishicha, Tojikiston tomoni bilan ham hibs qilingan qirg'izistonliklarni ozod qilish masalasi muhokama qilinyapti. Biroq tojik rasmiylari bu yo'nalishda muzokaralar olib borishni istashmayapti. Saidjon Eratovga ko'ra, tojik tomoni qirg'izistonliklar avval xabar qilganiday 30 kilo emas, 90 kilo qizil simob bilan qo'lga tushganini iddao qilmoqda. 21 iyun kuni botkentliklar Tojikistonda hibs qilingan qirg'izistonliklarni ozod etishni talab qilib, Botkent bozoriga kelgan 16 tojik fuqarosini garovga olgan edi. Biroq huquq-tartibot tuzilmalari va mahalliy hokimiyat vakillari olib borgan muzokaralar natijasida 16 tojikistonlik o'sha kuniyoq garovdan ozod qilingandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.